Selamat datang di podcast Cerita Iklim. Cerita Iklim merupakan sebuah wadah pemuda untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi iklimnya, yang mana kita ini memiliki Instagram di @cerita.iklim. Dan selain itu, kita juga memiliki banyak beberapa produk seperti podcast yang teman-teman sedang dengarkan, dan juga terdapat konten sosial media yang teman-teman bisa lihat di sosial media Cerita Iklim. Oke, terima kasih buat teman-teman pendengar semua yang sudah mengklik channel ini dan mendengarkan podcast dari kita. Perkenalkan, saya Gozi dari tim Cerita Iklim. Pada kesempatan kali ini, di episode yang menurut saya istimewa ini, saya ditemani dengan teman baru nih. Jadi Taufik, gak tahu kemarin dia mungkin lagi sibuk kalau gak salah ya. Jadi gue ditemani sama Alfiano. Oke, halo No, gimana kabar lu No?
Halo Gozi, makasih. Taufik kayaknya lagi ini menuntut ilmu ya.
Iya, jauh-jauh sekali dia menuntut ilmu itu. Jadi kita cari yang dekat-dekat aja gitu ya. Thank you Ano udah bisa nemenin gue untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ya, sharing-sharing lah ya. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol bareng sama Mbak Monica Amelia gitu, atau biasa dipanggil Monik. Nah, sekilas tentang Monik, ia adalah founder dari EarthHeroEye.id, yaitu sebuah platform yang judulnya aja udah Earth Hero ya, jadi pasti akan berhubungan dengan bumi dan juga kelangsungan hidup seperti itu. Nah, tanpa mungkin berpanjang-panjang lagi, kita pengen kenalan sama Monik. Nanti silakan menceritakan dirinya lebih jauh seperti itu. Silakan Monik, halo, apa kabarnya?
Halo Gosi, thank you semuanya udah ngundang aku di podcast Cerita Iklim. Salam kenal ya.
Monik, boleh diceritakan tadi udah gue kenalin Earth Hero. Kemudian bisa diceritain nggak ini Earth Hero? Kalau nggak salah ada di Instagram ya yang gue tahu. Yeah. Tapi pengen tahu lebih dalam gitu. Earth Hero ini apa? Kemudian bagaimana awalnya Monik itu building Earth Hero, dan juga apa yang menjadi fokus dan tujuan Earth Hero itu?
Oke, mungkin aku cerita dikit. Jadi Earth Hero itu sebenarnya visinya kita pengen ngebentuk komunitas buat sharing dan edukasi dengan tips tema tips hidup sustainable atau ramah lingkungan, tapi yang realistis, mudah dimengerti, dan mudah dilakukan sehari-hari melalui Instagram post, podcast, dan kedepannya juga pengen bikin kayak komunitas base yang bisa sharing gitu, mungkin semacam kayak Telegram atau Clubhouse gitu ya. Nah, sesuai tagline-nya, Earth Hero ini sebenarnya pengen menghilangkan stigma bahwa hidup ramah lingkungan atau sustainable itu sulit, mahal, ataupun harus terlihat sempurna gitu. Karena sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari secara berulang itu yang menurut aku dampaknya paling besar gitu. Dan di samping itu, Earth Hero juga seperti yang tadi aku udah jelasin, pengen berusaha menghilangkan bahwa hidup sustainable itu mahal. Kenapa? Karena sebenarnya bisa dari barang-barang yang kita miliki, atau banyak juga kok produk-produk affordable yang ada di Indonesia, kayak gitu sih. Dan kalau awal terbentuknya, sebenarnya ini random sih. Jadi dulu tuh aku kerja di perusahaan advertising, dan aku kebanyakan megangnya tuh brand fashion, jadi mungkin kayak agak relate sama tema hari ini. Nah, aku banyak megang fashion e-commerce gitu ya. Terus gak pernah kepikiran dari dulu kalau bakal bikin Earth Hero. Terus waktu aku lagi kayak solo travel gitu sendirian, tiba-tiba kayak emang kepikiran kayaknya, sebelum itu aku kayak sempat ngekos. Terus waktu ngekos itu aku baru mau mulai kayak hidup ramah lingkungan, karena aku kan suka ngopi. Terus waktu itu aku kepikiran kalau aku tiap hari buang 1 cup kopi, berarti sampah dari kopi itu setahun sekitar 365. Terus aku bayangin sampahnya itu kayak numpuknya banyak banget gitu. Terus dari situ aku kayak agak sadar. Terus waktu aku mulai berusaha hidup ramah lingkungan di kos tuh, aku ngerasa kok susah banget. Terus kayaknya tips-tips yang aku cari di internet kok kayaknya sulit diaplikasikan kalau kayak hidup aku tuh di kos-kosan yang sempit banget gitu. Terus waktu itu aku juga nyari-nyari produk ramah lingkungan kok pada mahal banget. Jadi itu sih ya struggle yang aku alami sendiri, dan akhirnya ya udahlah sekalian aja gue buat produk yang memang affordable, terus bikin tips yang dari pengalaman-pengalaman aku yang menurut aku bisa applicable ke teman-teman. Dari situ sih sebenarnya awal mulainya. Terus kita tuh mulai dari tahun 2020, sebenarnya 2019 cuman belum aktif, jadi 2020 baru aktif, dan timnya tuh masih kecil banget gitu. Jadi cuman mostly yang di Instagram tuh yang ngerjain aku gitu, sama sekarang udah ada satu bantuan, ada dua orang lagi, tapi kebanyakan aku sih yang ngerjain, jadi kayak masih kecil banget gitu.
Iya, yeah, yeah. Menarik banget nih ceritanya. Tadi berarti bermula dari cerita waktu pengalaman ngekos dan mencoba untuk memulai gaya hidup sustainable ya.
Iya. Yeah,
nah, betul. Tadi agak sempat dimention pernah traveling tuh. Kira-kira ada cerita yang menarik nggak yang juga kayaknya melatar belakangi Earth Hero ini, jadi kayak mendorong, wah kayaknya kita harus bikin suatu komunitas yang akhirnya terciptalah gitu, Earth Hero gitu.
Sebenarnya komunitas itu kebentuk waktu aku ngopi sih. Jadi kan aku ngopi tiap hari kan. Terus aku sehari tuh bisa minum kayak dulu lah waktu aku masih ngantor bisa 3 cup gitu. Nah, kebayangkan itu cup plastiknya. Terus dulu tuh pola pikir aku tuh agak salah dulu ya. Jadi kenapa aku nggak pernah mau hidup ramah lingkungan dulu, aku mikirnya waktu itu aku mikir kan pabrik-pabrik masih produksi, terus industri juga masih produksi, terus kenapa aku berubah, emang kalau aku berubah ada impact-nya gitu. Terus waktu aku ngebayangin, aku ngopi kan kayak selalu sendirian, terus kayak biasanya sambil bengong gitu kan, ngelamun pagi-pagi. Terus kayak aku bayangin tuh sampah dari kopi aku sendiri, itu 365 tuh aku bayangin numpuk segitu banyak, gila. Terus aku kayak, oh berarti memang kalau aku berubah, ada gitu perubahan yang dilakuin. Kayak aku ngebayangin sampahnya itu lumayan banyak dari cuman kopi doang, dan itu cuma dari aku seseorang. Dan aku berpikir lagi kayak kalau demand market atau apa ya, permintaan dari market kita berubah, which is bisa dibantu sama setiap individu berubah, lama-lama industri juga akan mengikuti demand itu kan gitu sih. Jadi dari situ aku kayak, oh iya ya, kayaknya bisa nih. Terus kayak ngebentuk komunitas itu udah dari lama, tapi waktu itu masih ngantor. Jadi waktu berhenti ngantor di 2020 kayak baru deh ada waktu, banyak waktu luang gitu. Terus benar-benar ya udah bikin semua Instagram post sendiri, ngedesain sendiri, research sendiri, karena kan aku bukan kuliah lingkungan hidup. Jadi kayak semuanya tuh based on research dan kayak ya Google, terus kayak baca-baca jurnal gitu. Jadi kayak benar-benar awalnya tuh buta banget sih, dan sampai sekarang juga masih terus belajar, terus sharing-sharing gitu sama teman-teman.
Oke, ceritanya menarik banget ya Noya, tentang terciptanya Earth Hero ini gitu.
Iya, menarik banget ini, dari secangkir kopi ya.
Jadi secangkir kopi yang dibayangin tiap hari.
Iya, ngelamun.
Suka ngelamun, dan akhirnya tercipta satu produk yang mengkampanyekan masyarakat lebih luas untuk memiliki gaya hidup yang sustainable. Nah, kebetulan nih mungkin kita mau ngobrolin satu hal yang berkaitan dengan sustainability, yaitu dalam hal fashion. Jadi kan fashion ini tuh juga, atau misalnya produk pakaian itu juga merupakan satu produk kebutuhan manusia, sama sepertinya kopi bagi Monique dan orang-orang yang lain gitu. Nah, yang jarang orang pikirkan adalah pakaian ini mungkin hanya dibeli sekali, kemudian dipakai beberapa kali, dan akhirnya tidak terpakai lagi gitu. Dan akhirnya, ujung-ujungnya pakaian mungkin akan menjadi suatu waste, atau menjadi suatu sisa ya, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya disinilah muncul satu istilah ya, namanya fast fashion, kayak gitu. Nah, mungkin kira-kira fast fashion ini apa sih menurut pemahaman dari Monique kayak gitu?
Oke, nah ngomongin fast fashion ini kayaknya belakangan kan di Indonesia udah mulai tren gitu ya, kayak soft fast fashion dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin nih definisi fast fashion itu adalah kayak fashion atau model fashion atau biasanya baju, celana gitu ya, fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, terus bahan bakunya berkualitas buruk sehingga gak tahan lama, dan juga dari sisi ekonomi atau sosioekonomi pekerja-pekerja fast fashion ini biasanya dibayar rendah. Kenapa? Karena supaya menekan biaya produksi yang sangat rendah gitu kan, karena fast fashion biasa murah kan. Kita pernah lihat kayak cardigan 20.000 cuman dipakai berapa bulan udah robek atau udah luntur warnanya, terus ujung-ujungnya dibuang gitu sih. Nah, ciri-ciri fast fashion sendiri itu ada beberapa ciri yang kita bisa kenalin ya. Salah satunya yang tadi kita ngomongin kayak fast fashion tuh banyak banget modelnya. Terus collection-nya tuh banyak, misalnya kayak fall collection, summer collection, itu kan selalu ada gitu ya. Dan pengalaman aku waktu aku bekerja di advertising, terus aku ngurusin kayak kampanye untuk fashion brand, fashion e-commerce, gak berani sebut merek sih, cuma itu aku dikasih kayak setahun punya plan, dan mereka memang punya collection tuh banyak banget, dan udah dipikirin gitu cara biar orang beli terus, karena kan namanya kerja di periklanan ya, itu kan yang kita pikirin orang belanja terus, kita gak peduli gitu betapa banyak waste dari situ. Jadi kayak orang di urge dan di brainwash untuk terus membeli sih. Dan fast fashion itu selain itu yang tadi, model fashion selalu berganti dalam waktu yang sangat singkat. Terus yang kedua, biasanya itu kalau misalnya kita lihat nih label-label yang fast fashion, kita bisa lihat diproduksinya di mana. Biasanya memang di negara-negara Asia yang berkembang, di mana pekerja itu digaji sangat murah tanpa ada jaminan kesehatan kerja dan upah yang layak gitu. Dan itu termasuk di Indonesia juga. Jadi nggak sustainable dari sisi socio-culture gitu ya. Terus bahan bakunya juga berkualitasnya nggak bagus dan nggak tahan lama, karena kan memang ya udah fast fashion tuh punya konsep fashion itu disposable ya, kalau kita udah bosen udah beda collection udah ganti season dibuang gitu. Nah, itu limbahnya itu banyak banget dari fast fashion sih. Jadi kayak ciri-cirinya itu sih yang dimaksud dengan fast fashion.
Oke. Berarti istilahnya fashion ini juga harus memperhatikan gaya hidup yang kemudian nggak, bukan cuma soal style ya, tapi kemudian efeknya juga gitu ya ke sekitar kita ya gitu. Tadi Monique sempat nyebut sebenarnya fast fashion yang tadi ditanya sama Gozi itu nggak sustainable dan sebagainya. Sebenarnya sustainable yang gimana sih Monique, sustainable itu maksudnya supaya mungkin teman-teman pendengar podcast ini bisa lebih kebayang ya sustainable itu yang seperti apa. Sama tadi Monique juga sempat nyebut sustainable yang secara social culture, apakah mungkin ada sustainable yang lain lagi gitu yang mungkin supaya kita bisa kebayang dan mungkin kita jadi lebih tertarik untuk nerapin gaya hidup yang ramah lingkungan juga.
Nah kalau sustainable itu sebenarnya kan paling dekat sama konsep zero waste gitu ya. Nah sebenarnya ada perbedaannya sih secara konsep. Kalau zero waste itu tujuan akhirnya untuk tidak ada sampah ke landfill bagaimanapun caranya, jadi fokusnya itu lebih ke creation sampah itu sendiri. Sedangkan kalau sustainability itu menggunakan sumber daya alam bumi lebih sedikit dan mengisi kembali apa yang kita udah ambil gitu, dan mengurangi limbah juga dan mengurangi sampah, makanya bersinggungan juga dengan zero waste. Nah kalau sustainability itu memang ada beberapa pilar gitu dalam sustainability atau hidup berkelanjutan. Pilar pertama itu lingkungan yang biasanya dikampanyekan, tapi selain itu juga ada namanya ekonomi dan sosial. Jadi kalau misalnya ini lingkungannya bersih tapi nggak ada manusia yang tinggal atau manusianya miskin atau kelaparan, itu juga nggak sustain. Jadi makanya ada sebutannya kayak circular economy gitu ya. Jadi ekonomi yang circular. Maksudnya jadi tiga pilar itu memang harus berkesinambungan. Gitu sih. Kalau sustainable sebenarnya secara konsep singkatnya seperti itu. Karena kalau mau dibahas banyak banget ya, ada energi berkelanjutan, transportasi berkelanjutan, pangan berkelanjutan, terus bangunan gitu Kak.
Oke, ya. Jadi lebih kebayang sih, maksudnya berarti sustainable itu ada banyak pilarnya tadi ya bahasanya. Terus kemudian fashion itu salah satu hal yang kayaknya ini istilahnya trafficnya padat banget ya, karena manusia kan selalu apa namanya belanja, kemudian juga banyak brand-brand tadi yang Monique sebut ya, brand-brand yang mungkin dia kasih harga yang terjangkau banget sehingga orang beli, tapi istilahnya cepat berganti ya, cepat rusak lah atau cepat apa dan ini berarti apa aja nih kira-kira Monique problem yang muncul dari fast fashion ini, apakah mungkin juga di di Indonesia ada fenomena tersendiri atau mungkin di tempat Monique sekarang di Jerman ya?
Iya. Iya, tapi baru bentar sih di Jerman, soalnya pindah-pindah ini apa lokasinya, habis ini balik lagi ke Indo.
Oke. Nah, gimana tuh Monique? Mungkin ada problem yang terjadi di masyarakat kita kali ya.
Nah, mungkin aku ngomong secara general kali ya. Jadi sebenarnya nih kalau dari statistik tahun 2018 aja tuh 17 juta ton limbah tekstil tuh ujung-ujungnya di TPA atau tempat pembuangan pemrosesan akhir atau tempat pembuangan sampah. Nah, itu biasanya limbah tekstil itu bahannya itu sintetik atau enggak ramah lingkungan, jadinya bakal membutuhkan waktu 200 tahun terurai ya. Jadi kayak ya kurang lebih ya 11-12 sama si plastik gitu. Dan kebanyakan itu kalau statistik pada tahun 2018, dan menurut saya sih kenyataannya itu lebih banyak daripada statistik yang ada. Jadi pada tahun 2018 itu 15% doang yang didaur ulang atau di, jadi kayak pakaian nih kita donasikan. Ujung-ujungnya hanya 15% itu yang bisa didaur ulang atau dipakai lagi dan dimanfaatkan atau di apa ya repurpose lagi. Sisanya 85% masih berakhir di tempat pembuangan sampah. Jadi bahkan diperkirakan tuh tahun 2030, which is sekarang 2021, berarti 9 tahun lagi sekitar 134 juta ton tekstil per tahun. Jadi itu gila banget fast fashion ini, dan kalau kita ngomongin impact-nya tuh banyak banget sih. Mungkin yang pertama itu dari pencemaran air atau yang terbesit di benak kita kalau kita dengar fast fashion itu, mungkin yang pertama kali itu pencemaran air. Jadi kan apa namanya polyester, mungkin Kak Ano pernah dengar Kak Ano, kebiasaan.
Gak apa-apa.
Jadi jadi kayak pernah dengar kayak polyester gitu kan ya. Polyester itu kan biasanya banyak banget dipakai jadi bahan campuran dari baju-baju kita. Nah, polyester itu sebenarnya banyak banget digunakan di industri fashion. Kenapa? Karena polyester itu cenderung bahannya murah. Terus dia itu dari bahan baku fosil. Jadi waktu dicuci itu bakal menimbulkan serat mikro yang ujung-ujungnya jadi mikroplastik dan dibuang ke laut. Dan kayak kalau baru-baru ini mungkin pernah lihat ya, mikroplastik ditemukan di dalam perut ikan atau apa. Nah, itu memang udah nyata. Berarti ini tuh nggak ngawang-ngawang gitu. Terus selain itu pencemaran air tuh dari mana lagi? Karton tuh biasanya dicampur waktu diproses itu dicampur dengan air dan pestisida dalam jumlah yang banyak, dan itu ngebahayain para pekerja, terus juga menciptakan tekanan besar pada air dan banyak banget masalah lingkungan lainnya. Terus kalau tadi sosioekonomi tadi kita udah jelasin ya, jadi pekerjanya itu banyak banget yang dibayar murah. Itu dari sosioekonomi. Terus mungkin yang nggak terlalu sering terpikir adalah penggunaan air. Jadi boros banget penggunaan air. Jadi kayak kalau kita pakai ini polyester, polyester ini apa namanya waktu diproses itu membutuhkan air yang sangat besar. Contohnya aja misalnya kayak satu t-shirt nih butuh itu sekitar kayak 2,7 sampai 3 liter air lah. Dan celana jeans tuh bisa lebih banyak lagi, sekitar 4 liter kali, hampir 4 liter. Dan produksi kain itu nggak cuma mempengaruhi penggunaan air, tapi juga kayak dari pewarnaannya, pengolahan air limbah gitu ya, terus nggak diolah lagi, dipompa balik ke sistem air, terus dicemarin juga yang tadi kita udah ngomong dengan racun dan logam berat. Jadi efeknya tuh banyak banget. Dan mungkin yang terakhir yang aku bisa bahas di sini adalah kayak emisi karbon ini secara sekilas aja. Jadi industri fashion ini itu adalah industri yang apa ya, yang besar banget ya. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia aja, garment tuh termasuk industri yang lumayan besar. Tapi industri fashion ini di satu sisi dia itu pencemar kayak kedua dari belakang, yang menyumbang kayak 10% dari emisi karbon global. Jadi banyak banget sebenarnya masalah yang ditimbulkan dari industri fast fashion ini. Gitu.
Ya. Jadi banyak banget sih ilmu-ilmu yang masuk nih. Kalau aku sih merasa makin apa ya? Ini kayaknya sesuatu yang besar gitu. Padahal kita kayaknya nggak sadar gitu ya fast fashion ini. Kalau aku sih betul. Sampai barusan Monique jelasin kayak wah ini tuh sesuatu yang kayaknya emang harus diperhatikan dari sekarang dan oleh semua orang kayaknya ya.
Betul.
Iya, kalau menurut gue sih gimana Gus? Ini kita harus perhatiin ini banget gak sih? Atau gimana? Atau mungkin Gus sih ada pertanyaan lain nih?
Ya, makin kesini pembahasannya jadi makin menarik ya teman-teman pendengar. Berkaitan dengan fast fashion itu, menurut gue sih ya Noya, semua orang boleh setuju atau tidak ya, tapi menurut gue masih sedikit orang yang mendapatkan awareness terhadap sustainability, terutama dalam hal fashion gitu. Dalam hal lain aja mungkin orang-orang masih banyak banget yang belum sustainable kayak gitu, masih menggunakan botol plastik dan lain-lain kayak gitu. Dan berkaitan dengan sustainability dalam bidang ekonomi ya, ini juga penting nih, karena mungkin nanti bisa jadi bahan bahasan kita nanti. Kalau misalnya produk fast fashion itu kebanyakan murah, ini dalam pikiran gue sih, karena tadi pembahasannya lebih kayaknya mengarah ke situ, jadi produknya harganya lebih murah, makanya mungkin akan ada banyak orang yang membeli produk itu karena harganya murah. Jadi proses fast fashionnya ini tuh akan terus-menerus berlangsung gitu loh.
Iya. Menurut betul.
Mungkin nggak gitu? Karena mungkin nggak kalau si produk yang sustainable itu harganya mungkin lebih murah ya? Lebih mahal.
Lebih mahal sih in general ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikirin nih secara logika hitungan, orang tuh kadang banyak biasnya begitu kita mau membeli sesuatu. Jadi kalau dulu di periklanan juga kita pelajarin secara psikologi orang tuh gimana biar dia tuh berapa kali lihat iklan dia akan membeli gitu. Ada rumusnya, ada teorinya, ada penelitiannya. Mungkin kalau teman-teman pendengar bisa nonton salah satu ini, gak terlalu berkaitan, cuma menurut aku ini menarik banget untuk mengetahui psikologi buying ya. Itu bisa nonton Social Dilemma itu di Netflix kalau gak salah awal tahun atau tahun lalu gitu, udah keluar. Iya, itu bagus banget, dan itu salah satu yang menggambarkan psikologi iklan atau psikologi buying. Nah, balik lagi ke yang tadi, murah ya, memang kebanyakan bahannya murah karena kan dipikir, karena kan gini, kalau misalnya bahannya satu, mereka mau hemat biaya. Kedua, mungkin ya pengen kayak rusak terus beli lagi. Karena kan goalnya adalah profit kan.
Iya,
jadi kalau misalnya nggak rusak-rusak atau awet gitu. Pernah nggak sih kita beli nih barang-barang yang bahannya jelek, bahan jelek ya, bahan berkualitas rendah, atau kayak kita lihat sale-sale gitu yang merah-merah, terus kita pakai bentar, udah jelek. Baru aja bentar. Pernah kan kita beli barang murah. Tapi kalau kita lihat hitung-hitungannya nih, mahal nggak sih sustainable itu gitu ya, sustainable fashion. Kalau misalnya kita pakai satu barang yang emang bagus, terus awetnya bisa 10 tahun, tetap kayak tetap bertahan. Kalau kita kaliin misalnya setahun nih gitu ya, setahun kita beli baju berapa kali sama satu baju yang awet, kira-kira lebih banyak mana pengeluaran yang kita keluarkan. Itu kan kalau kita mau logika dan nggak bias ya pemikiran kita terhadap pembelian atau purchase ini. Jadi sebenarnya sustainable dibilang mahal juga enggak sih, mahal di depan tapi enggak ada embel-embel di belakang gitu. Terus kan awet juga. gitu sih. Tapi nanti kita bakal bahas lebih banyak gitu ya. Apakah brand fashion ramah lingkungan itu sebagai apa ya maksudnya? Apakah kunci solusi dari permasalahan industri fashion ini? Itu sih kak.
Jadi sustainable fashion tuh bisa dibilang pakaian-pakaian atau bahan-bahan yang awet gitu ya, yang nggak mudah rusak.
Nanti kita bakal dibahas lagi deh lebih dalam. Soalnya menurut aku secara pribadi bagus memang ada gerakan kayak produsen yang memproduksi sustainable fashion, tapi dari satu sisi akarnya itu kita sebagai konsumen harus lebih mindful sih. Satu dalam membeli. Terus nanti aku mau share juga ada namanya piramida dalam industri fashion. Sustainable, apakah langsung beli dulu gitu kan? Kalau misalnya kayak sustainability kan ada piramidanya tuh 6R, nah ini juga ada, tapi dalam bidang fashion.
Oke, gitu. Okay, iya. Wah menarik banget nih. Kalau nggak salah, ini bercerita tentang produk tekstil ya. Gue sih keinget itu ada cerita waktu di Bandung atau di daerah industri ya, industri garment. Jadi di situ tuh. Air di hari itu warnanya ditentukan oleh warna baju apa yang lagi diproduksi oleh si produsen itu. Jadi di lingkungan masyarakat sekitar itu punya aliran air yang itu menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar, yang mana airnya itu itu berubahnya tergantung dari warna pakaian yang lagi dibikin gitu, atau apa kain yang lagi diproduksi gitu. Itu gue lupa deh ceritanya di daerah Bandung atau Bekasi gitu, gue lupa. Tapi ini menjadi satu hal yang contoh yang nyata banget sih, kayak gitu sih.
Iya, benar-benar kayak limbah industri fashion ini ya kayak.
Dan juga salah satunya industri fashion yang sustainability kan juga udah ada ya, udah bermunculan gak sih di luar negeri? Apa di Indonesia udah ada juga belum?
Udah ada sih. Kalau ada, cuma memang belum banyak, terus awareness konsumennya juga belum terlalu melek. Mungkin aku langsung share aja kali ya piramida. Maksudnya kalau kita mau sustainable fashion tuh seperti gitu. Jadi piramidanya itu mirip kayak piramida 6R. Jadi yang pertama itu sama sih, pakai dulu yang kita punya. Kata orang kalau misalnya kita mau belanja, paling bagus adalah belanja di mana yuk? Di lemari sendiri. Karena biasanya kita bisa menemukan barang-barang yang kita nggak pernah pakai. Karena kayak prinsip Pareto aja gitu, 80% dari barang kita itu 20% yang kita sering pakai. Kalau nggak percaya, teman-teman di rumah bisa hitung. Kecuali emang kayak kerjaannya fashion blogger ya, jadi tiap hari bakal ganti terus. Tapi kebanyakan dari kita adalah 80% apa yang kita punya, 20% yang kita sebenarnya benar-benar esensial gitu. Nah jadi apa pakai dulu nih apa yang kita punya, dan yang kedua itu repurpose. Jadi kayak tingkatan yang kedua adalah repurpose, bisa dengan upcycle atau kayak percak sisa pabrik misalnya dijahit lagi jadi pouch atau jeans bekas, jadi mungkin lebih kayak upcycle gitu ya, jeans bekas jadi tas lempang, atau mungkin bahkan yang paling simple kalau zaman dulu orang tua kita di rumah biasanya kalau kaos udah jelek biasanya dijadiin waslap kan, atau keset, bener gak? Ada nggak? Nah itu sebenarnya udah bentuk sustainability sih. Kayak sebenarnya menurut aku di rumah, maksudnya zaman dulu ya orang tua kita kayak kita harus selalu bawa bekal gitu, dikasih uang jajan juga cuma tipis banget. Terus kayak botol-botol plastik dipakai lagi, which is ya sebenarnya nggak bagus ya, karena kalau plastik yang tipe pertama itu kayak nggak aman. Tapi maksudnya kayak misalnya tadi kaos-kaos bekas nggak dibuang kan, biasanya sama mama kita dipakai jadi keset, dipakai jadi waslap, pokoknya dipergunakan lah semaksimal mungkin sampai dia udah kayak keok baru dibuang gitu.
Oh, itu repurpose ya.
Iya, itu repurpose. Terus yang ketiga itu borrow atau pinjam. Nah, ini sebenarnya menarik banget karena aku mau share sedikit dulu. Namanya aku kan cewek ya. Jadi, aku tuh suka banget belanja. Apalagi dulu aku kerja di dengan brand-brand fashion e-commerce. Jadi, kebayang nggak sih tiap hari ngeliatin iklan mereka buat aku iklanin gitu. Jadi kayak, ya gimana nggak ke ini ya, maksudnya nggak. Di otak aku tuh udah pengennya belanja terus, beneran.
Jadi tergoda gitu ya.
Iya, dulu tuh aku benar-benar yang tukang belanja banget. Aduh, jauh banget beda sama sekarang. Jadi dulu tuh benar-benar tiap pulang kerja kalau lagi stres, aku bakal belanja. Jadi belanja tuh kayak kayak my apa ya, entertainment lah buat aku. Terus mulai dari aku mulai kayak berhenti kerja, terus udah gak kerja di advertising, terus udah bikin Art Hero ini, aku bener-bener setahun kemarin sih, aku tuh bener-bener gak belanja sih, hampir gak ada belanja sama sekali, kecuali akhir tahun. Akhir tahun aku ada beli beberapa kaos kayaknya, udah. Sisanya aku gak belanja sama sekali, itu kayak, dan aku anehnya tuh aku gak pengen. Sekarang tuh aku udah benar-benar nggak pengen gitu. Dan yang ketiga ini, borrow atau pinjam ini, aku sering lakuin ke teman-teman. Jadi tahun kemarin kebetulan ada beberapa teman-teman aku yang menikah gitu ya. Jadi aku nggak punya dress code-nya, instead of beli, karena aku sayang duit juga sih. Aku pinjam teman-temanku. Jadi aku pinjam, aku pinjam dulu, nggak nyewa dulu nih. Pinjam dulu ke teman-teman yang bajunya kayaknya sama. Lagian kan kayak kalau ke pesta, ngapain kita beli yang baru gitu. Kalau cuma dipakai sekali kan, biasa kadang orang nggak mau difoto dua kali, misalnya gitu ya. Dan itu works banget, aku benar-benar pinjam. Nah, nanti aku laundry-in aja buat dia, aku cuciin yang bersih gitu. Terus waktu saya nikah juga nih tahun kemarin kan, sempat kepikiran mau bikin baju atau mau nyewa. Akhirnya nyewa sih, karena sebenarnya bikin baju juga ada yang murah, bahkan harganya tuh hampir sama. Kadang orang kayak, aduh sayang banget kenapa kita nggak bikin, tapi kayak mikir lagi. Terus waktu itu prewed juga aku semua sewa, ada satu aplikasi sebenarnya teman-teman yang suka banget nih sama fashion, kan cewek ya gimana ya, ada orang memang seni gitu ya, nyeni, kan fashion itu sebenarnya art. Nah, itu ada satu aplikasi yang aku rekomen, namanya Rentik. Pernah denger nggak? Rentik Q. Mungkin Rentik. Kayak mirip style teori. Jadi dia tuh nyiptain, tahu kan ya? Jadi kayak nyiptain, aku juga pernah pakai, jadi apa ya namanya itu? Kayak aplikasi yang kita bisa pinjam baju dengan harga yang super affordable. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin kerjanya di blogger atau emang di industri fashion atau jadi MC atau yang harus gimana ya, harus tampil fashionable terus, itu bagus banget sih pakai yang kayak Rentik Q sama Style Theory ini. Aku pernah pakai dua-duanya. Dan itu konsepnya ya kita minjem gitu. Jadi mereka punya beberapa stok baju, kita pinjem dan nanti pokoknya mereka yang ngurus semuanya, mereka nyuci, mereka yang bersihin.
Oh iya, iya. Berarti kita fashion, kita gaya itu nggak harus punya gitu ya, nggak harus maksa buat beli.
Iya, iya. Soalnya kayak kita pikir-pikir ya, kalau misalnya kita beli, misalnya kayak baju pesta, kalau kita beli memang ya nyewa kadang lebih mahal sih. Bukan lebih mahal, kayak nyewa 100.000, 200.000 nih, kalau yang direntik lebih murah. Jadi 200.000 misalnya satu potong baju. Yeah, yeah. Kita beli kadang kan 200.000-an juga ya, ada dress yang segituan juga. Terus kenapa kita nggak beli? Cuman kita pikir-pikir kayak probability kita bakal pakai lagi kemungkinan tuh kecil banget. Jadi kenapa kita nggak nyewa aja? Jadi borrow atau pinjam ini aku sangat saranin sebelum thrift shop, sebelum beli bahan yang sustainable, yang bisa mungkin juga akan dibuang karena kita bosen atau gimana. Menurut aku yang tadi itu tiga itu yang pilar pertama yang kita bisa pakai lagi apa kita punya, repurpose sama borrow atau pinjam gitu.
Karena dengan menghindari beli itu berarti kita juga apa ya istilahnya dalam tanda kutip menekan produksi juga berarti ya.
Iya benar-benar betul banget, tapi memang kalau produksi itu kayak skalanya harus gede gitu, demand marketnya tuh kayak kita maunya semua nyewa baru deh industri akan berubah kan, tapi kalau marketnya masih maunya beli fast fashion ya industri akan terus memproduksi itu gitu. Dan banyak banget di
Instagram ya.
Iya, dan Instagram itu kan sebenarnya banyak ya sewa-sewa baju pesta atau sebenarnya tuker-tukeran sama teman sendiri tuh sah-sah aja sih menurutku.
Iya betul. Jadi tadi dicontohin misalnya dalam hal pergi ke pesta gitu ya, itu mungkin bisa pinjam. Tapi kadang-kadang ini pendapat aku aja ya, kayak psikologi orang membeli sesuatu itu, pertama mungkin ada pride-nya, kemudian yang kedua menurutku ya adalah kadang tuh orang mikir ya, daripada gue pinjam 200.000, kalau gue beli gue bisa punya gitu. Mungkin nanti satu saat nanti gue akan pakai lagi gitu, tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi juga menurut ini satu hal yang mempengaruhi nggak terhadap fast fashion itu?
Pengaruh banget, karena itu bias, cognitive bias juga, dan mungkin harus memang diedukasi masyarakatnya kalau fast fashion ini nggak bagus gitu. Jadi kan kayak waktu misalnya kayak aku beli baju, nyewa baju wedding gitu ya, dulunya kayak mikir bikin aja deh karena ada temen juga bikin, terus harganya hampir sama sama saya nyewa gitu. Tapi setelah pikir-pikir emang bakal dipakai lagi tuh baju kami. Walaupun kayak nggak pakai pesta ya, aku ujungnya nggak pakai pesta karena lagi pandemi ya, tapi sayangnya udah bayar gitu, kayak suatu saat akan pesta dan aku bakal pakai lagi tuh baju, aku sewa lagi. Jadi sewanya itu kayak udah satu paket resepsi sama apa namanya pagi gitu. Nah sebenarnya banyak banget tradisi, kayak ada yang bilang emang lu nggak takut katanya kan pamali kalau pakai baju pesta dua kali lah. Aku jujur nggak percaya sih ya, maksudnya kayak pakai baju wedding dua kali emang kenapa gitu, ini cuma beda hari doang karena emang lagi covid aku nggak mau ngadain pesta gitu. Dan emang kenapa kalau aku pakai baju dua kali, nggak ada deh, nggak logik juga menurut aku. Apakah kayak Tuhan akan menghukum kita karena kita pakai baju dua kali untuk menghemat pengeluaran dan membantu lingkungan? Sih nggak deh, nggak logik aja sih menurut aku pamali-pamali yang kayak gitu.
Dan, berarti balik kayak social culture dalam artian yang barusan itu berarti religious atau superstition itu punya pengaruh juga ya dalam fast fashion?
Punya pengaruh, iya. Soalnya kayak teman aku nih, dia baru married Oktober ya, dia dia bilang ke aku gini, gimana ya nyokap gue nggak boleh ini gue apa pakai baju wedding dua kali. Terus ya kalau dari sisi aku tanya ke dia lagi, lu percaya nggak gitu, coba logiknya di mana. Aku nggak bilang kayak itu kepercayaan salah ya, cuman ini kan pendapat orang masing-masing, dan kalau kita lihat big picture-nya, coba efeknya lebih banyak yang mana sih? Emang kenapa gitu? Kalau misalnya pakai baju dua kali, apakah pernikahannya tidak akan gagal? Aku punya kenalan yang pakai bajunya beda kok resepsi sama ini, tapi cerai juga ujung-ujungnya. Itu nggak sesimpel itu deh. Terlalu banyak probability dunia ini untuk membuat satu hal terjadi. Jadi kayak Enggak, itu bias juga sih menurut aku. Terus kalau kita berangkat nih, tadi kan borrow ya, ini masih ada tiga lagi, swap itu tukar, itu mirip-mirip sama kita tukeran baju sama temen, atau kalau pasti tim cerita iklan juga pernah dengar tukar baju dari Zero Waste, itu keren banget sih. Menurut aku itu ide yang brilliant banget, pernah ikutan enggak?
Kalau secara komunitas belum ya kayaknya kita.
Oh iya, biasanya cewek-cewek sih memang.
Iya.
Aku pernah ikut, terus kayak aku dapat baju bagus banget loh. Kayak aku bisa nyoba, aku bisa nuker baju aku yang memang masih bagus ya. Terus mereka tuh benar-benar kayak curated banget karena dipilih gitu. Yang kalau ada noda aja nggak diterima. Jadi kita tuh benar-benar kasih yang kualitas, terus kita tuker dengan kualitas. Kayak tuker baju itu bagus banget sih menurut aku.
Menarik. Oke, kemudian ada apa lagi nih?
Oh iya, masih ada dua lagi. Satu lagi, thrift. Thrift itu kayak thrift shop ya, apa beli second hand. Nah itu ada aplikasi yang aku mau sharing ke teman-teman. Jadi aku tuh pakai Carousel dulu sih, sekarang udah uninstall. Carousel, pernah dengar gak ya? Carousel.
Iya, kayaknya beberapa tahun lalu tuh
yang merah-merah. Sempat populer, sekarang kayaknya udah agak-agak down lagi. Nah itu gak cuma fashion doang, tapi jual barang-barang bekas juga. Dan harganya tuh bisa miring banget, dan emang bisa kontekan. Bahkan bisa ada namanya tuker barang juga loh di Carousel. Jadi kalau kita mau tuker baju gitu sama orang, kita ikut kayak ada forumnya. Dulu sih aku pernah lihat ada yang kayak gitu. Terus ada Tinkerlust tuh biasanya barang-barang branded sih. Jadi dia ngumpulin banyak barang-barang dari influencer kan suka dapat sampel kan.
Itu
mungkin nggak dipakai atau gimana, jadi dijual second hand. Terus di Instagram banyak banget thrift shop, atau misalnya kayak ke Tanah Abang atau ke apa namanya offline shop gitu, sebenarnya banyak. Soalnya adik aku kan suka banget baju ya, jadi dia tuh sering banget nge-thrift gitu, dan itu bajunya murah-murah banget, kayak satu potong itu 10.000, 20.000. Kayak nggak bisa kebayang deh
kok bisa gitu semurah itu? Karena ya thrift shop ya, kayak selain menghemat uang juga ngebantu lingkungan juga sih, karena memang kebanyakan barang-barang yang gak dijual itu ujung-ujungnya bakal di downcycle, bukan di upcycle, bakal di either dibuang atau kayak gak tahu deh dikemanain, ditumpuk atau di dijual murah, kayak misalnya cuci gudang atau cuci bekas ekspor gitu kan. Terus yang terakhir memang piramid yang paling kecil adalah buy gitu. Jadi itu terakhir banget. Kalau kita setiap kali mau beli baju baru gitu ya, kita coba mikir deh, kita bisa pakai lagi nggak gitu, atau kita bisa repurpose, bisa borrow lagi nggak, kita bisa rent nggak. Kalau memang kita pengen banget beli, aku saranin kalau pengen beli baru ya cari bahan-bahan yang sustainable, kayak mungkin katun organik, linen, atau upcycle dari plastik jadi benang polyester. Jadi banyak banget sih sebenarnya bahan-bahan yang lebih sustain dan lebih tahan lama juga.
Iya, iya. Berarti itu tuh satu piramida cara pola pikir kita ya, supaya behave-nya jadi berubah gitu. Menarik
iya,
banget
betul,
sih.
Betul.
Jadi membeli itu keputusan terakhir banget tuh, udah ultimate gitu ya.
Iya, betul-betul. Jadi jangan mau ditipu sama periklanan gitu. Jangan mau ditipu sama advertising. Karena ya kita harus lihat impact yang lebih besar sih dari situ.
Nice. Makasih banyak nih Monique. Monique tadi kamu sempat nyebutin upcycle sama downcycle. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan istilah itu, boleh dijelasin bedanya apa nih? Aku juga sih sejujurnya.
Kalau upcycle itu sebenarnya kayak lebih kayak mirip daur ulang lah. Kita merubah something, misalnya plastik gitu ya, menjadi misalnya benang polyester kalau kita mau ada hubungannya sama apa namanya, sama fashion ini. Jadi pernah dengar gak kak yang plastik diubah jadi apa namanya, diubah jadi kain atau benang polyester?
Berarti diubah ininya ya, bentuknya, fungsinya gitu ya?
Iya, jadi kayak dibuat menjadi apa namanya, di reconstruct gitu sih. Waktu itu aku ada penjelasannya, cuman emang panjang banget. Bentar, aku coba buka kalau ada. Oh iya, ada nih. Jadi sebenarnya kayak sampah atau plastik itu dihancurin dulu, dikumpulin. Nah, tapi harus keep in mind gitu ya, sampah-sampah plastik ini nggak semuanya bisa didaur ulang. Kayak hampir sebagian besar nggak bisa sih. Karena tergantung bahan, tergantung kebersihan, tergantung kualitasnya. Jadi disortir dulu, terus kalau yang nggak bisa, kayak misalnya label plastiknya itu dibuang, plastiknya biasanya dibuang, terus dihancurin nanti botol plastiknya, habis itu dihancurinnya tuh pakai mesin kayak pencacah plastik, habis itu dilakuin pencucian lagi, terus botol tersebut bakal berubah jadi biji plastik. Nah, ntar biji plastiknya tuh bakal disterilisasi, kemudian diproses lanjut jadi kain polyester. Gitu sih. Prosesnya tuh panjang banget, jadi butuh mesin sterilisasi, butuh mesin penghancur tadi botol plastik, meltingnya, butuh mesin kayak penenun benang, penggulung kain. Jadi proses itu panjang, cuma memang ada upcycle atau apa namanya, reconstruct gitu ya, daur ulang dari bahan yang sampah menjadi bahan yang lebih berguna. Makanya kan ngomongnya lebih ke up gitu.
Oh gitu, jadi ada upcycle, ada downcycle. Kalau downcycle berarti udah nggak bisa dipakai sama sekali.
Downcycle itu kayak gimana ya, jelasin yang lebih.
Oh kayak gini, mungkin kalau misalnya ada kardus-kardus yang udah nggak dipakai, kan itu bisa diolah lagi untuk menjadi, tahu nggak sih tempat telur yang pakai bahan kertas gitu?
Oh iya. Aku
ngerti kayak gitu, mungkin bisa jadi situasi.
Oh. Mungkin gini, kalau upcycle itu lebih ke arah barang yang tadinya bernilai tinggi, dia jadi bernilai lebih rendah dibanding barang originalnya. Itu kayak downcycle sih. Contohnya apa ya? Misalnya, sebenarnya yang tadi itu kayak plastik botol dijadiin kayak karpet atau kayak plastik lumber gitu. Atau plastik batu dijadiin kayak bahan-bahan dari mobil part. Itu kan jadi kayak nilainya sebenarnya lebih rendah dibanding bahan original yang sebelumnya gitu.
Oke, Okay. Jadi bedanya upcycle sama downcycle tuh value-nya kira-kira lebih bertambah atau enggak, atau lebih lebih berfungsi atau enggak gitu ya? Lebih
kurang, iya. Secara garis besar kayak gitu sih.
Okay. Nah itu maksudnya berarti itu juga bisa kita terapkan ke barang-barang yang kita punya di rumah berarti kan ya? Kalau misalkan kita kepikiran atau ada kita mungkin cari inspirasi juga gitu ya?
Iya, kayak pokoknya kalau menurut saya sih prinsipnya kalau kita bisa kurangin dulu, kita pakai lagi pakai dulu, apa kita repurpose dulu, daur ulang tuh kayak solusi terakhir lah menurutku. Karena kebanyakan sampah juga susah didaur ulang, tergantung kualitasnya, benar-benar kayak faktor untuk bisa mendaur ulang itu banyak banget sih, dan daur ulang itu jadi apa ya, masih jadi problem lah di Indonesia karena kualitas-kualitas plastik yang dihasilkan dari daur ulang itu cenderung nggak memenuhi kualitas pangan, atau ya intinya kayak nggak terlalu laku gitu dibanding yang plastik yang baru.
Sih jadi bukan proses yang mudah ya kita.
Iya, betul.
lebih berarti kita lebih disarankan untuk menggunakan yang kita punya, kemudian atau mungkin tadi piramida tadi ya, repurpose dan sebagainya.
Okay. Iya, betul.
Nice. Berarti bab tentang sustainability ini memang panjang banget ya. Cuma sebenarnya sesuatu yang aku sih ngerasa ini sesuatu yang luas banget ilmunya, tapi sebenarnya apa namanya, reachable ya, maksudnya bisa dijangkau kali ya, soalnya lekat dengan hidup kita juga, kayaknya orang hidup dimanapun ada kaitan dengan produk-produk, entah fashion, entah konsumsi dan sebagainya, dan itu ya ada persoalan dia sustainable atau enggak, terus kemudian dia menghasilkan sampah baru atau enggak, seperti itu ya Monique?
Iya, betul.
Itu no. Jadi kalau besok-besok abis buka lemari, kok baju gue kebanyakan ya, abis itu lu jual-jualin tuh.
Wah.
Ntar baju lu abis, lu kontak gue. Terus baju
dong ya. Disewa dulu gitu ya.
Disewa.
Iya. Disewa. So, biar orang kan nggak beli ntar.
Ya yeah. Mungkin teman-teman pendengar abis ini pada jual bajunya nih di thrifting-thrifting.
Iya, nah itu mau bahas something tentang thrifting sih. Okay. Jadi kayak sebenarnya kalau pendapat aku pribadi ya, kayak thrifting memang bagus, tapi itu cuman kayak istilahnya kalau kita punya penyakit itu nggak ngobatin akarnya. Akarnya itu adalah produksi yang berlebihan, bener nggak? Kalau misalnya produksi yang nggak berlebihan, mungkin nggak ada namanya thrifting.
Iya.
Thrifting itu kayak gali lubang, tutup lubang gitu loh, kayak orang tentang.
Iya, tapi ya itu memang lebih bagus karena untuk sekarang ya, kondisi sekarang. Karena memang fast fashion itu kan masih ada sampai sekarang. Jadi fast fashion itu akan terus memproduksi berlebihan, dan yang tidak apa ya, nggak dijual itu ujungnya dibuang. Jadi thrifting itu ya mencegah untuk itu dibuang. Tapi memang kayak akar permasalahannya adalah si produksi yang berlebihan atau fast fashion ini sih yang gak ethical gitu.
Nice. Ini bisa dibilang apa ya, topik hari ini tuh bisa dibilang pembahasan yang kita gak terlalu asing tapi kita asing gitu. Maksudnya kita gak terlalu asing tapi kita gak melihat ini
masalah gitu ya.
Iya gitu, dan maksudnya masyarakat kita ya biasa aja mungkin ya, mungkin banyak yang teman dekat atau siapa yang aku lagi teringat juga nih, gaya hidup teman-teman, oh ya banyak juga yang dia punya baju ini, baju itu. Apalagi di Indonesia ada momen-momen holiday kayak Lebaran atau apa, itu baju baru ya kan ya.
Iya. Iya benar, dan maksudnya menurut aku kita bisa kok jadi fashionable atau pencinta fashion dengan tetap jadi ethical gitu ya. Dengan ya tadi renting, kita bisa borrow, kita bisa tukeran, kita bisa thrifting, atau kita bisa beli produk yang baru kalau memang kita pengen beli baju baru gitu ya. Aku rasa nggak masalah kalau kita beli baju baru tapi itu bisa tahan lama. Jadi kan sebenarnya yang penting tuh nggak mencegah itu masuk ke landfill kan, atau tempat pembuangan ke tempat sampah gitu. Jadi kalau kita mau beli, mungkin kita lebih mindful dan harus beware juga sama greenwashing. Greenwashing tuh kayak banyak yang bilang bilang misalnya satu brand gitu ya, brand X bilangnya dia ethical fashion, tapi ternyata nggak juga kalau kita lihat prosesnya. Apakah dia merecycle semua barang-barang fashionnya? Nggak juga gitu kan. Ya kayak mesti benar-benar aware prosesnya, apakah dia membayar. Ya memang agak sulit sih kita untuk menentukan, tapi biasanya fast fashion itu kelihatan kok ciri-cirinya yang kayak tadi. Jadi kalau bisa kita juga beli produk-produk lokal gitu ya, pengrajin-pengrajin lokal, dan atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah ecoprint. Ecoprint tuh print baju pewarnanya pakai bahan-bahan alami atau klorofil daun. Nah itu juga udah mulai marak di Indo. Jadi banyak sih alternatif lain untuk menjadi tetap pencinta fashion, apalagi kalau perempuan nggak mungkin lah kita bilang, oh iya jangan belanja seumur hidup lu gitu kayak. Itu bakal stres berat ya, nggak mungkin lah. Kalau lihat merah-merah tuh kayaknya nggak afdol kalau nggak dibeli gitu kan. Cuman maksudnya berangkat dari pengalaman aku sendiri yang dulu itu gila, aku tuh benar-benar belanja terus. Kadang tuh kalau lagi stres ya benar-benar ngeliatin e-commerce buat belanja aja gitu. Masukin wishlist. Dan itu berasa banget waktu aku sering pindah-pindah. Aduh, stres banget. Barangnya banyak banget kan?
Banyak banget ya.
Iya, jadi sejak aku nggak belanja tuh mempersimpel hidup aku sih. Jadi kayak nggak terlalu berbeban. Jadi kalau kayak misalnya aku ke Jerman nih, aku cuma bawa kayak 20 potong baju, itu termasuk baju olahraga, termasuk baju baju pergi. Terus jaket yang aku pakai tuh jaket 10 tahun yang lalu. Masih bagus-bagus aja gitu. Dan kayak boots aku udah rada rusak sih, tapi aku kayak rencana mau dibenerin. Jadi kayak sebenarnya masih banyak yang kita bisa perbaikin gitu ya. Dan sebisa mungkin nggak, jangan dibuang, atau kita salurin ke memang tempat-tempat yang bisa merecycle atau upcycle ini. Jadi nggak dibuang ke TPA gitu sih.
Oke. Nice, ini insightful banget sih Monique. Mungkin dari Monique ada saran-saran atau rekomend, kayaknya tadi kan udah tentang cara-cara atau hal-hal yang bisa kita lakuin kalau misalkan tempat kita tadi swap atau rent atau pinjam itu. Mungkin Monique ada brand-brand atau mungkin platform-platform yang Monique bisa rekomend ke kita-kita.
Kalau misalnya platform tadi sih, yang tadi Sal Teori, Rentik, kalau aku jujur rekomend banget Rentik ya, karena customer service-nya bagus banget, Rentik Q. Ini aku gak di-sponsor gitu, cuman aku pakai dan beli sendiri, dan menurut aku kualitas mereka cukup oke loh. Dan maksudnya kita bisa nyewa barang yang harganya itu jutaan dengan cuman ratusan ribu, 100 ribu bahkan. Aku prewed tuh kemarin. Biasa kan pre-wedding mahal banget ya dressnya, terus aku mikir kayak buat apa, udah gitu nggak aku post gitu. Ini kayak sebenarnya itu buat konsumsi pribadi doang.
Iya.
Terus aku kayak, aku waktu itu ngabisin duit cuma 300 ribu ya kayaknya buat baju pre-wed. Itu biasa teman-teman aku kayak hampir jutaan, bahkan ada yang belasan juta loh. Mungkin kayak teman-teman cewek lebih relate sih. Biasanya tuh baju pre-wedding mahal banget, tapi yang si Rentik ini menurut aku cukup decent lah ya, tapi ya setiap orang beda-beda budgetnya. Cuma maksud aku Rentik ini bagus banget buat kalau teman-teman pengen baju pesta, dia bisa one time rent bisa juga sebulan. Jadi kalau nggak salah sebulan tuh 100 ribuan atau 300 ribuan, aku lupa sih harganya. Cuman menurut aku oke gitu, ide yang bagus banget. Kalau itu yang buat nyawa.
Teman-teman Rentik mungkin kalau mau sponsori Cerita Iklim atau Arti Robi.
Ya boleh kontak ya.
Ngakak. Iya. Kalau brand menik. Itu sendiri, kalau brand sebenarnya aku nggak terlalu sering, as I told ya, kayak tahun kemarin tuh aku hampir nggak pernah belanja.
Mungkin karena
benar-benar jarang banget. Ya. Ya, tapi kayak barang yang aku rasain lumayan oke ya. Sebenarnya this is April, nggak tahu ya dia secara produksi bagus apa enggak, cuman barang yang aku beli dari dia dulu sampai sekarang masih awet gitu. Terus kayak kalau mau yang benar-benar ethical tuh mungkin kayak sejauh mata memandang, itu kayak semua orang tahu ya sebenarnya kain-kainnya itu diproduksi tradisional gitu ya, di lokal juga kayak Sumba, Bali, Jawa. Jadi itu konsepnya juga slow fashion. atau pernah dengar Kana Goods, tapi aku nggak pernah beli sih. Terus ada satu brand yang menurut aku lebih affordable, tapi dia nggak exactly kayak baju sih. Dia brand fashion, jadi brand tas, namanya Crest Cost. Ini menarik banget. Crest Cost bisa dicek aja, ada di IG, ada di website-nya. Menurut aku harganya masih masuk di kantong manusia biasa, dan produk-produknya itu kayak tas. Tasnya tuh bagus-bagus banget menurut aku, dan kita nggak nyangka itu semua dari plastik dong. Dari sampah-sampah plastik, dan harganya itu masih start dari 100 ribuan deh, kalau nggak salah. Masih affordable lah, kan biasanya kalau kita lihat ada beberapa brand fashion yang ethical banget itu jutaan ya. Kalau pernah lihat di IG, iya mahal banget, kayaknya aku harus nabung berapa kali dulu gitu.
Okay.
Tapi aku juga belum pernah beli sih. Cuma menurut aku ini keren banget karena memang mereka ngambil sampah-sampah plastik gitu, sampah-sampah terus dijadiin kerajinan tangan, dan cakep banget. Coba lihat deh, itu bagus-bagus banget. Terus dia juga kolaborasi secara sosioekonomi, dia kolaborasi sama tenaga kerja perempuan lokal di Ambarawa, di Bogor, di Jakarta. Jadi
berarti ini produk lokal juga ya?
Produk lokal dan diekspor loh, malah permintaannya banyak ekspor juga gitu. Tapi masih jarang yang dengar sih, aku aja kalau nggak research gitu. Kemarin-kemarin kan sempat kayak ngomongin tentang nilai ekonomi sampah gitu, terus kayak research ini kayak oh iya ini keren banget gitu. Kalau gini nih, kalau aku mau beli something, mungkin aku bakal utamain merek-merek yang kayak gini. Jadi mereka pun bisa sustain, namanya bisnis ya. Kalau nggak ada pemasukan, gimana mereka mau terus sustain?
Iya. Nah, ini tuh jadi salah satu cara kita untuk cinta produk dalam negeri gitu kan.
Yang lagi rame ya.
Yang lagi rame benar sekali. Tapi kita tidak perlu lanjutkan lah perkataan. Kita cinta produk dalam negeri aja. Makanya kita agak terbuka aja ya kalau misalnya kita menyebutkan brand-brand yang kita rasa
itu bagus. Emang bagus. Iya, jadi kita emang share bagus. Aja. Benar. Iya.
Dan setelah itu ya pilihan masing-masing kan, mau tadi mau apa, tetap rent apa swap terus atau apa namanya, ya beli dari produk-produk lokal ini yang memang beli juga, concern juga sama sustainability dan sebagainya gitu ya. Silakan teman-teman mungkin bisa sambil terus istilahnya mendalami gitu ya gaya hidup ramah lingkungan, yang kemudian juga teman-teman kalau misalkan udah cinta kayaknya akan jadi seperti Monik juga nih, maksudnya jadinya tahu juga gitu apa seluk-beluknya seperti apa caranya.
Dan menurut aku imbangin aja sih kalau buat cewek-cewek, kayak aku suka banget sama baju ya. Kalau lihat baju di Instagram kan sekarang Instagram like-nya jadi ganti jadi shop tuh, ini kan pasti kelihatan dong ada baju-baju gitu ya. Suka gitu, kita nggak pungkirin itu something yang kita mau
ya,
gitu.
Manusiawi lah ya.
Kita harus manusiawi banget, tapi batasin aja, jadi jangan langsung kayak oh iya nggak mau belanja sama sekali. Kita kayak bikin challenge aja gitu, mungkin ajak teman-teman atau sama support buddy, kita bikin kayak challenge pokoknya coba deh sebulan nggak belanja misalnya, atau kayak setahun cuma boleh belanja sekali, terus kita, dan itu baju harus dikip. Dan sebenarnya ngekip baju itu tipsnya ya, salah satu tips yang aku pelajarin, bahan baju apapun tuh biasanya ada petunjuknya. Biasanya kalau brand yang bagus dia ada petunjuknya, tulisannya nggak boleh dicuci mesin, ya udah diikutin jangan cuci mesin. Jadi sekarang aku cuci tangan untuk beberapa kayak baju-baju yang memang dia nggak boleh atau nggak boleh setrika, dan itu memang terbukti kok lebih awet gitu.
Iya. Nah ini sebenernya kita udah lumayan banyak ya kita ngobrolnya Monik ya. Jadi
udah banyak.
Seru banget nih.
Masih banyak nih.
Nah, jadi mungkin teman-teman pendengar Cerita Iklim itu bisa dapat insight baru, kita harapkan, dan bisa dapat pengetahuan baru sehingga teman-teman udah mulai mikirin nih gimana fashion yang sustainable gitu ya, yang juga sustainable nggak cuma lingkungan sih, tapi ramah lingkungan, ramah dompet juga nih buat teman-teman.
Betul, dengar mungkin. Bener banget loh, bener banget, serius. Coba dihitung kalau sebulan ya, kita hemat belanja baju, anggap 200 ribu. Setahun udah 2,4. Bener gak? 12 kali 200. Yeah. Bener gak sih? 2,4 yeah. ya? 2,4. Terus kalau 5 tahun kita udah bisa beli something atau kita bisa invest itu.
Udah beli rumah itu.
Gitu kan.
Iya. Rumah.
Iya, maksudnya itu kita bisa rent aja. Menurut aku renting itu apa ide yang brilliant sih. Brilliant banget.
Ya. Yeah. Kayaknya kita udah sampai di penghujung kan acara ya, penghujung podcast. Tapi mungkin kita karena seru banget nih pembahasannya dan kita bahas sustainability. Nanti mungkin ada episode-episode selanjutnya yang akan ngebahas hal ini lebih dalam. Kali ini kan dalam hal fashion, mungkin sustainability dalam hal yang lain. Teman-teman pendengar podcast bisa tunggu terus episode podcast dari Cerita Iklim. Nah, terakhir nih Monik minta mungkin kamu bisa ngasih review atau misalnya closing dari apa ya, bukan dari bukan dari perbincangan kita sih, tapi kayak gimana nih upaya susah banget sih, ya udah closing aja deh intinya gimana
berkata. Oh iya, oke
udah bisa kan
ribet ribet gitu ya.
Oke closing ini ya, statement ya kalau ya pokoknya teman-teman jangan ngerasa terintimidasi untuk mulai hidup ramah lingkungan, karena itu apa yang aku alamin dulu. Itu aku ngerasa kayak aduh, aku tuh kayak punya negative thinking kayak waktu aku mulai. Udahlah, lu gak akan mulai, lu masa lupa sih bahwa sedotan ini apa stainless gitu. Bener-bener kayak jadi ngeritik diri sendiri constantly. Atau kadang waktu aku bikin Arthiro awal-awal, kamu aja masih belum ini, kamu aja masih belum zero waste, kayak gitu loh. Nah itu gak usah terlalu dipikirin sih, itu emang otak kita defaultnya dari zaman purba emang agak negatif ya. Jadi maksudnya mulailah apa yang kita bisa mulai dan udah reward diri sendiri dan hargain apa kemajuan kita, karena setiap orang tuh kan kondisi hidupnya beda, kebutuhannya beda, kita nggak bisa judge orang oh dia belum mencapai ini, setiap orang punya perjalanan sendiri gitu. Jadi ya udah nikmatin aja prosesnya dan sekecil apapun yang kita lakukan itu berimpact kok gitu. Itu sih pesan aku.
Nice, thank you banget Monik. Yang aku dapat dari ngobrol sama Monik sih, sustainable movement itu no pressure ya, no pressure karena datang dari sendiri, pilihan sendiri, kemudian ya nikmatin sendiri juga kan gitu ya.
Iya, kalau kita semua bisa kayak melakukan ini tuh tidak ada nggak, maksudnya semua orang mulai ya, 90% orang di dunia ini udah mulai, itu udah bagus banget daripada cuma 10% yang sempurna. Yeah.
Oke, okay. Sekali lagi makasih banyak Monik.
Sama-sama. Okay,
thank you Monik.
Thank you.
Podcast kita kali ini. Oke, okay, so teman-teman podcast Cerita Iklim, terima kasih sudah mendengarkan. Kali ini agak beda ya karena agak panjang durasinya, karena ini pembicaranya sangat asik banget gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman
bawel,
bisa,
ya.
bisa dapat pengetahuan baru dan mulai dicoba untuk kita sustainability dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk tetap follow podcast Cerita Iklim dan juga follow Instagram Cerita Iklim di @cerita.iklim, dan jangan lupa untuk nge-share setiap podcast atau misalnya setiap postingan di Instagram, karena mungkin aja ada teman-teman kita yang juga sepemikiran dengan kita kayak gitu. Nah, selain itu juga jangan lupa follow Instagram dari Earth Hero. Di mana, Monik?
Di earthhero.id.
Earthhero.id, karena akan ada postingan yang menarik juga, informatif dan edukatif sih kalau menurut gue. Jadi sangat bermanfaat untuk kalian, teman-teman cerita pendengar, teman-teman cerita iklim, bisa memfollow akun sosial media kita. Seperti itu, sosial media kita, sosial media Monik, sosial medianya Akhiro gitu maksudnya. Oke, okay, see you teman-teman semua, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.